говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Тема програми «Врожай-2008». Купити не можна, продати. Навмисно уникаємо крапок або ком у цьому питанні. І цю тему сьогодні коментуватимуть шановні гості Леонід Козаченко, Олексій Вадатурський та Петро Гац. Усі вони мають відношення до аграрного сектору України. Власне, пан Козаченко, він щороку, очевидно, коментує усі події, що пов'язані з закупівлею та продажем хліба. Це проблема вічна, якщо так можна сказати, для України протягом останніх 17-18 років, коли ми живемо в умовах ринку. Отже, спробуємо з'ясувати, що буде з рекордним врожаєм 2008 року і чи допоможе він стати Україні заможнішою. Про все це згодом. Біля мікрофону, як завжди, працюю для вас я, Роман Скрипін, а зараз новини у викладі Сергія Драчука.
Дякую, Романе, але перед мікрофоном Марія Щур і новини, і головні новини коротко. Уряд планує розширити категорії постраждалих від повені. Прокуратура опротестувала оголошення Сімферополя територією без НАТО. Прощатися із Солженіциним прийшли тисячі людей. Китайська влада обіцяє безпечну Олімпіаду. Як заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, на завтрашньому засіданні уряд планує розширити категорії громадян, які постраждали від повені, для виплати матеріальної допомоги. Перебуваючи у Тернопільській області, Тимошенко заявила, що до першої категорії потерпілих входитимуть не лише ті, чиї будинки були повністю зруйновані, але й ті, чиї будинки зазнали істотних пошкоджень і вимагають капітального ремонту. Таким чином, до першої категорії виплата компенсації, яким складає 50 тисяч гривень, у віді увійде значно більше людей, ніж планувалося раніше. Європейський Союз готовий допомогти Україні долати наслідки повені. У листі Європейського комісара з питань зовнішньої політики і політики сусідства Беніте Ферреро-Вальднер до президента України Віктора Ющенка мовиться, що ЄС уже відправив групу експертів для оцінки потреб України щодо реконструкції та цивільного захисту. Також єврокомісар повідомила про готовність ЄС в разі потреби розглянути питання щодо можливості надання фінансової допомоги для проведення відновлювальних робіт. В інтерв'ю Радіо Свобода речниця Єврокомісії Барбара Хелфрікс уточнила, яку саме допомогу ЄС від ЄС отримає Україна. Україна звернулася до Центру моніторингу та інформації Євросоюзу по допомогу і надіслала список потрібних матеріалів. Тоді Центр звернувся до країн-членів із проханням надати електрогенератори та машини для наповнення мішків із піском. Також Україна просила надіслати експертів з повені. Тож, з різних країн ЄС надійшли відгуки. Одна запропонувала розкладні будинки, інша – фахівців. Ми ж займаємося координацією цієї допомоги. Україна звернулася по допомогу до низки країн та міжнародних організацій після того, як очевидними стали наслідки найбільшої повені за останні понад 100 років. Прокуратура опротестувала оголошення Сімферополя територією без НАТО. За повідомленням прес-служби прокуратури Криму, Сімферопольська міськрада перевищила свої повноваження, ухваливши 24 липня рішення про визначення території міста Сімферополя як території без військових формувань НАТО. Цією ж постановою було заборонено проведення в Сімферополі круглих столів, лекцій і семінарів, присвячених інформуванню населення про Північно-Атлантичний Союз. Наглядове відомство вимагає скасувати це рішення, оскільки воно суперечить законодавству України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Попри сильний дощ у Москві, тисячі людей прийшли сьогодні до Російської академії наук попрощатися із письменником Олександром Солженіциним. Серед них був і прем'єр-міністр Росії Володимир Путін.
Це чоловік, який... Вместе со всем нашим народом.
Це була людина, яка разом з усім нашим народом пережила велику трагедію репресій. Але він не лише пережив цю трагедію, але своєю роботою, своїм життям. А він був і великий державний діяч, бо зробив суспільству значне щеплення проти тиранії у будь-яких її проявах.
Дуже значимую прививку проти тиранії в будь-яких проявленнях.
Похорон письменника-дисидента, лауреата Нобелівської премії, відбудеться завтра в Московському Донському монастирі. Солженіцин помер в неділю від зупинки серця, йому було 89 років. Представники китайської влади впевнені, що вони впораються з будь-якими загрозами під час Олімпійських ігор, що розпочинаються в Пекіні через 3 дні. Ця заява з Пекіна пролунала наступного дня, після того, як 16 поліцейських загинули і стільки ж поранені внаслідок нападу на Сіньянь, Уйгурську автономному регіоні на північному заході Китаю. У цьому регіоні Китаю більшість населення становлять тюркський народ уйгурів, які переважно сповідують іслам. Державні засоби інформації повідомляють про посилення заходів безпеки у цьому автономному районі. І сьогодні Франція перебирає командування 5-тисячним міжнародним контингентом під орудою НАТО в столиці Афганістану та навколишніх районах. За словами французького командувача, за рік НАТО планує передати контроль над безпекою в Кабулі в руки афганської влади. Насильство в Афганістані включно зі столицею на підйомі, незважаючи на збільшення кількості коаліційних військ. Франція, яка має в Афганістані майже 3 тисячі військових, перебрала командування в Кабулі від Італії. Романе, у мене все.
Дякуємо Марії Щур за виклад новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Врожай 2008. Купити не можна продати». Уникаємо варіанту розставити де кому, де крапку. Традиційно для журналістів і розставити ці речі мені допоможе Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації. Добрий вечір, пане Леоніде.
Доброго вечора.
У нього в помічниках Олексій Вадатурський, генеральний директор сільського господарського підприємства «Нібулон» на Одещині, тобто зернотрейдер. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пане Олексію. І телефоном долучимо Петра Гадза, власника компанії «Бучач Агрохлібопром», тобто виробника того, що називається «Зерно». Тема зрозуміла. Якщо у вас є бажання поставити питання, по суті, 490-29-05, це телефон у київській студії. І говоримо, я нагадаю, про врожай 2008 року. Українські селяни скаржаться, що їх знову дурять. Дурять низькими закупівельними цінами на зерно. До того вони скаржилися на те, що молоко скуповують за безцінь і виливали його в землю. Демонстративно. Хліб не молоко, швидко не псується, тому є час поторгуватися. Про те, що купити та продати хліб справа прибуткова, свідчить кілька факторів. Перший – минулорічна ситуація, коли через урядові заборони та дозволи на купівлю-продаж згнило врешті-решт 40% зібраного врожаю. Але куди це годиться – це вже молочний варіант. Другий. Зернотрейдери ведуть успішний бізнес та прибутковий бізнес, купуючи по заниженій ціні та продаючи по завищеній. Третій. Як не крути, але Україна таки житниця Європи і не лише її. Ну і четвертий нюанс – ціни на зерно на світових біржах. Якби в Україні спрацювали усі згадані фактори та ще й з урахуванням інтересів селян, то слід розуміти, що ми були б заможними. Ну а далі на цю тему Олексій Сімаков.
Цього літа в Україні рекордний врожай з часів незалежності. Станом на сьогодні вже зібрано майже 32 мільйони тонн зерна. Проте закупівельні ціни на зерно залишаються низькими. Так, тонна зерна в Україні коштує 700-800 гривень. Представники аграрних господарств переконані, що таке падіння цін спричинено картельною змовою іноземних трейдерів на зерновому ринку, які встановлюють низьку ціну. Трейдери у відповідь запевняють, що низькі ціни – це результат великого врожаю, пише газета «Діло». Президент Української зернової асоціації Володимир Клименко наводить основні причини низьких цін на зерно.
Усі прекрасно знають, що є сезонне зниження цін, і це зниження є у всьому світі. Це перший фактор. Другий фактор – у нас у державі змінився курс долара і гривні. У нас всі контракти з торгівлі зерном у доларах США. Зернотрейдери на 135 гривень менше пропонують при покупці зерна за рахунок зміни курсу долара. Третій фактор – ми не можемо прогнозувати проблему з поверненням ПДВ. Ми не знаємо, будуть нам віддавати ПДВ чи не будуть. І четвертий, найважливіший фактор – це подорожчання енергоносіїв, маркетингових складових, підвищення зарплат і так далі. Ось це 4 найсерйозніші фактори, які ведуть до зниження цін.
Самі серйозні фактори, які ведуть до зниження цін.
З страждають від низьких цін фермери, каже президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич. Вони за низькими цінами продають врожай зернотрейдерам, які реалізують його за європейськими цінами, які становлять 2000 гривень за тонну зерна. Кабінет міністрів виділив понад 1 мільярд гривень аграрному фонду і збільшив закупівельні ціни на зерно. Тепер вони становлять 1251 гривню за тонну пшениці третього класу і 1134 гривні за тонну четвертого класу. Сьогодні на урядовому засіданні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що хліборобство в Україні має стати національною ідеєю у той час, коли у світі панує продовольча криза. Раніше заступник голови секретаріату президента Андрій Гончарук заявляв, що цього року Україна може продати за кордон зерна на 4 мільярди доларів. За 3 тижні уряд проведе спеціальне засідання, на якому розгляне проблеми агропромислового комплексу.
Отже, ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Врожай-2008. Купити не можна продати». Гості програми Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, Олексій Вадатурський, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон» на Одещині, віце-президент Української зернової асоціації і телефоном долучимо Петра Гадзе, власника компанії «Бужіч Агрохлібопром». Панове, я звертаюся до вас з елементарним питанням, найпершим, як завжди, найелементарніше питання. От ми знову говоримо про хліб і вже не вперше. Цьогоріч, тим не менше, полтавські фермери збираються звести зерно до обласної держадміністрації, перекрити траси. Це ось повідомлення УНІАН тримаю в руках. Та? А так само я тримаю в руках біржові дані з по Блумбергу, тобто скільки коштує зерно. І ціна на це, на зерно, там різниця з тією ціною, яку платять українським селянам. В чому ж справа? Лишається відкритою роль фермерів. Вони кажуть, закупівельні ціни малі. Чи так це?
Ну, звичайно, для фермерів це малі ціни, тому що для того, щоб в наступному році виростити врожай і зробити це вдало, не гірше, ніж у поточному році, то витрати на одну тонну пшениці проти попереднього року, тобто в минулому, в 2007 році, коли сіяли, то витрати складали приблизно 400-500 гривень на тонну зерна. Зараз, якщо на тонну рахувати, зараз вони виросли майже вдвічі. І причиною такого зростання затрат стало підвищення цін на енергоносії, на мінеральне добриво, на пальне, на сільськогосподарську техніку, підвищення заробітної плати тощо. Тому вони дійсно хочуть завжди отримати вищу ціну. Але в тій ситуації, яка сьогодні склалась, є абсолютно об'єктивні підстави говорити, що ціна, яка є, це є ринкова ціна. І вона значно зміниться з часом. Треба тільки знайти можливість перечекати цей час і потім продати це все дорожче.
І не продавати зернотрейдерам
свої. Все рівно зернотрейдерам прийдеться продавати пізніше, але коли ми з минулого року залишили більше 7 мільйонів перехідних залишків, коли ми зібрали сьогодні 35 мільйонів, вже зібрано на сьогоднішній день практично 35 мільйонів, і ще буде зібрано близько 10-12 мільйонів тонн, і все це збіглося в часі, то сьогодні не вистачає ні елеваторних потужностей, ні логістичних потужностей, ні просто грошей, щоб це все терміново скупити. Банки тиснуть на сільськогосподарські підприємства, щоб вони повертали раніше отримані кредити. Є інші потреби, не тільки кредити повертати, купувати треба ресурси, які подорожчали вдвічі майже проти минулого року, щоб знову закладати основу наступного врожаю. Тобто селян без вихідь, вони шукають можливість, де взяти гроші. І в того, в кого немає ріпаку, сьогодні дійсно складна дуже ситуація. Але в цій ситуації, для того, щоб правильно розібратись, то треба було б раніше думати уряду, щоб не допускати такого перевиробництва одночасного, щоб не допускати величезних перехідних залишків. Треба було продумати інші питання, про які сьогодні, до речі, йшлось на нараді. Але якби це була вчасна нарада, проведена 3 місяці тому, то я думаю, що не було б тоді 700-800 гривень, вони б принаймні десь на 200 гривень ці ціни були вищі.
Ви зараз говорите про подолання наслідків, якби 3 місяці тому відбулася нарада. Насправді, якщо ви говорите про те, що уряд має подумати, то це, вибачте, це стратегічне планування, це планування наступного врожаю, на яке впливає дуже багато об'єктивних факторів, правда ж? Не лише суб'єктивних ринкових, а й об'єктивних. Те, що, скажімо, увесь врожай може знищити елементарна негода. або, або не буде дощів, або буде надто багато дощів. Як тут уряду планувати, скільки посадити ріпака, а скільки посадити зернових?
Уряд це не повинен планувати. Це планує
ви ж кажете, перевиробництво відбувається.
Так, перевиробництво відбулось, тому що уряд не дозволяв продавати збіжжя до середини червня місяця. Заборона була експортувати цю продукцію. У нас в окремих регіонах половина елеваторів були заповнені пшеницею минулого року. Оце є величезна проблема.
Якась ситуація виходить трошки абсурдна. Тобто фермери, це колись в радянські часи, я пригадую, показували, як фермери привозять там будь-яку свою продукцію там під Єлисейський палац, умовно кажучи, в Парижі, та і знищують демонстративно. Завжди виникало питання, бо в Америці знищують апельсини і зі тракторами по апельсинах, а ми тих апельсинів не бачили. Бачите,
а німці виливають молоко на поля.
І наші так само фермери виливають молоко на поля. У нас є, я перепрошую, у нас є ще один гість, правда, телефоном. Петро Гац, власник компанії «Бучач Агрохлібопром». Добрий вечір, пане Петре.
Добрий вечір. Чуєте мене добре?
Так, ми вас чуємо добре. Дякуємо за зв'язку. Питання, чи є нормальна ситуація з закупівельними цінами?
Знаєте, Тернопільщина не жнивує. І жнивує досить дало, тому що дуже хороший врожай є ріпаку, озимує ячменя, пшенички. Та й непогана, класні зерна. Але я слухаю уважно оці всі проблеми, які накопичилися в Україні. А хочу ще сказати, що сільськогосподарське виробництво – це цілий цикл. Воно абсолютно не хоче знати, що в тебе є проблеми. Ми сьогодні вступили вже в посів ріпаку. Ми підготовили площу під посів пшениці. І на сьогоднішній день найбільше потрібно ресурсу. І якось, коли Європа працює 50% на форвардних контрактах, так? Але до України на сьогоднішній день це питання абсолютно ним ніхто не займається. Немає ніякої логістики, аналітики і таке інше. Тобто на сьогоднішній день треба виростити Україні 100 мільйонів, ми дамо, ми виростимо хліба. Але якось треба думати, як скористатися з цим, адже...
Ну, а ви коли хочете продати, пане Петро, ви коли свій зібраний хліб хотіли продати, зараз чи пізніше?
Ви розумієте, я зобов'язаний зараз продавати, тому що на сьогоднішній день мені потрібно паливно-мастильний матеріал.
Так вас дурять, виходять, вас купують його дешевше, ніж він коштуватиме, скажімо, в лютому місяці, якщо подивитися на котирування на біржах, то найбільша ціна, це навіть не в лютому, це в березні відбувається зі збільшенням ціни.
Звичайно. І я лише хотів наголосити, що на сьогоднішній день мінеральні добрива ніхто не дає під реалізацію. Треба робити 100% проплату. Паливомастильні матеріали теж. Тобто це продукти, які на сьогоднішній день треба купляти негайно. Тому що на сьогоднішній день найбільше йде диспалив. Тому що де ж не зна компанія, йде зразу за одну підготовка ґрунту. Тобто це цей цикл, який не може чекати. Що там щось нема ціни і таке інше, щоб банки там не... Це є безкінечний процес.
Пане Петро, ми хочемо знайти вирішення проблеми, оскільки ви визнаєте, що закупівельна ціна на зернові замала, але як воно б мало бути, скільки б мали платити?
Ви знаєте, чому тільки на зернові? Коли
ну, зараз ми говоримо про врожай хліба 2008 року. Не про ріпак зараз йдеться.
Я думаю, що, мабуть, активніше треба було до аграрному фонду, державному резерву, десь виходити на форвардні контракти. Тому що, я ще раз говорю, на сьогоднішній день нас дуже важливо. Ми не маємо права спиняти цей процес. Ми сьогодні змолотили, завтра трактор поїхав в поле робить чи дискування, чи товаренку підготовлюємо ґрунт. І це чекати не може. Ніхто нам... Світло наперед заплати, газ заплати наперед і таке інше. Тобто,
зрозуміло.
Звичайно, в цій ситуації дуже важко.
Романе, я не хочу забирати ведучого, але треба нам щось сказати.
Та ви зараз скажете, дайте ж послухати людину, реального виробника.
Пан Петро правильно все каже. І в цій ситуації треба краще задіяти аграрний фонд, державний резерв і державну компанію «Хліб України». Нехай вони зараз продемонструють те, наскільки вони можуть задовольнити потреби селян. Нехай вони продемонструють свою спроможність працювати в цих умовах, платити більше. Оця фуражна пшениця, яка коштує 700-800 гривень, вона дійсно може ними бути закуплена по будь-яких цінах, бо вони несуть такі ризики які несуть приватні зернотрейдери, які сьогодні, от Олексій Опанасович поставив одне запитання прем'єр-міністру. Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, він хоче, щоб він це сказав.
Я от він теж скаже, хочу, щоб він сказав.
Скажіть, чи ви не забороните через тиждень або завтра експортувати пшеницю, тому що нам треба брати участь в тендерах, продавати цю пшеницю в Єгипет, в Ємен, у Саудовську Аравію, ячмінь. Там через тиждень-два проводяться тендери.
Ячмінь дорожчає.
Якщо ми підемо на цей тендер, заплатимо там перформанс бонд наперед, певну суму виставимо, проплатимо в своїй кишені, скупимо у селян по високих цінах, тому що там вищі будуть ціни на цих тендерах, ніж є пшеницю, а ви через тиждень забороните експортувати, і так станеться, як два роки тому, коли цю пшеницю треба буде викидати в море чи десь утилізувати. Дайте відповідь. Ви забороните продавати, щоб ми знали, що говорити селянам, що робити самим. Якщо не дасте відповідь, тоді маєте дахліб України, маєте держрезерв, аграрний фонд, скуповуйте по цінах, яких ви хочете. У вас є гроші для цього. Відповіді не було, так чи ні, Олексій?
Безусловно. Я можу додати, що і сложилась сьогодні ситуація реально, тому що ми не знали позицію прем'єр-міністра.
Позиції. І ви її не знаєте досі?
І до сих пор ми не знаємо її. І в даному випадку останнє офіційне було рішення правительства, це зняти обмеження на експорт продукції до 1 июля. Після 1 июля ніхто офіційно нічого не сказав. І зерновий ринок до 1 июля практично не знав, введуть обмеження з 1 июля чи не введуть.
Але ж ви зернотрейдер, скажіть, вам не соромно купляти дешевше, а продавати дорожче?
Ні, я об'ясню. А от я на ринку не знав, в апрелі місяці, в маї місяці, продавати мені на июль місяць зерно чи не продавати, на август продавати чи не продавати. Понимаете, я ведь мог тогда продать дороже зерно, но я не смог участвовать, ну что, а если будут запреты, это колоссальные убытки. Это вот одна проблема в этом плане. Вторая проблема, я сегодня, когда выступал, говорил, уважаемые сельхозтоваропроизводители, выращивайте качественное зерно, прекратите кормить мир фуражной пшеницей, нужно кормить мир продовольственной пшеницей. И тогда и цены будут соответствующие. Я сегодня со всей ответственностью могу сказать, что на сегодня цены, экспортные цены, закупочные цены на пшеницу продовольственной 3-4 класса выше на 150-200 гривен у нас в порту, чем были аналогичный период в прошлом году, несмотря на то, что в прошлом году и не урожай был, ну и тогда запрет был на экспорт. Сегодня мировые цены на пшеницу, допустим, по продажам на 5 долларов, на 10 долларов, может быть, ниже, чем предыдущий период в прошлом году, но цены сегодня выше, потому что мы знаем, что мы можем сегодня экспортировать. И мы реально торгуем, мы реально занимаемся экспортом.
Але тут замкнуте коло, Олексій Панасович, якщо виростити продовольчу пшеницю, треба більше не вкласти коштів. А знову ж таки, цей пан Петро не знає, де їх взяти зараз кошти, а навіть якщо знайде і вкладе, а йому заборонять продавати потім, так як це було.
Ну,
і от коло замикається.
Я сьогодні конкретно дійсно задав Юлії Володимирівні вопрос. Об'ясніть, от у нас тендер, ми виграли тендер в Йорданію, поставки в сентябрі місяця пшениці, зможу ли я поставити пшеницю? Ведь це ж государственний контракт. Так,
Україна, здається, має для власних потреб пшениці навіть більше. 35 мільйонів – це ж дуже багато.
Обычно правительство содействует, правительство лоббирует, правительство продвигает национальных сельхозтоваротрейдеров на экспорт за границу. У нас не то, что лоббирует и помогает, нам, в принципе, не говорят, что мы будем дальше делать. Это же, знаете, в этой ситуации, это же сегодня вышел на рынок, я захотел купить. Сегодня вышел на рынок, я захотел продать. Так не бывает в мировой торговле.
Я ще хотів би звернутися до пана Гадза, але нагадаю, що ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Врожай 2008. Купити не можна продати». Говоримо про те, що маємо проблему, насправді, з величезним врожаєм, і ніхто не може нормально продавати зерно, що відбувається вже не перший рік. І, власне, наскільки я розумію, питання в цьому. Нагадаю так само, що нашу розмову можете послухати та подивитися, почитати на сайті radiosvoboda.ua. Пане Гадз, ви на зв'язку ще з нами?
Так, я на зв'язку.
Поясніть мені, чи можете ви без трейдерів торгувати зерном або утворювати асоціацію якусь виробників, яка самотужки наймає людей для реалізації зерна? Чи ви змушені звертатися вже до існуючих трейдерів?
Я, напевно, підтримую думку трейдерів, тому що ніколи трейдери не з'їжджали сільськогосподарських виробників на Україні. Вони, наоборот, давали стимул, вони проплачували, коли була стабільність, і 50, і, а то і 100% чи наперед. Тобто, і йшла чесна відповідальна гра. І, звичайно, коли нема стабільності, то бізнес тоді, звичайно, він думає, робити йому цей крок чи не робити крок. І я теж просив би уряду, просив би нашої держави стабільності для нас. Поставте на нас рівні умови французьких фермерів. Абсолютно ми не хочемо ніяких дотацій і таке інше. Тільки дайте нам спокійно розвиватися. І побачите, що і 100 мільйонів, і 150 мільйонів тонн для України – це ще не межа по хлібу.
Спасибо. Дякую вам за участь у програмі. Прощаємося з Петром Гадзом, власником компанії «Бучач Агрохлібопром». Нагадаю, що він реальний виробник, тобто людина, яка виробляє те, чим потім торгують зернотрейдери. А у нас в студії Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації, та Олексій Вадатурський, генеральний директор сільськогосподарського підприємства «Нібулон» на Одещині, віце-президент Української зернової асоціації. І наступне питання – мене, ну, знову воно таке виходить елементарне. Скажіть, а які чинники є для того, щоб уряд накладав заборону на торгівлю зерном, оскільки, здається, державі це було б вигідно, якби трейдери самостійно вирішували, коли, кому, як продавати, тому що це називається біржові торги. Ціна міняється впродовж року, а зараз виходить, що ми згаяли дуже багато часу, а уряд забороняє вести елементарні торгівельні операції.
Ну, чому так діє уряд, зрозуміло, це не нинішній уряд.
Мені не зрозуміло,
попередні уряди також так діяли. Це все пов'язано з тим, що, на жаль, сьогодні сільське господарство України виконує соціальну функцію. Воно не розвивається як самостійна незалежна галузь, в якій працюють і діють закони ринкової економіки. Це є галузь, яка виконує соціальну функцію. Це галузь, де є такі люди, як пан Петро, інші йому подібні, які не можуть ніяк стати заможними, так як французькі, він казав, фермери чи інші, тому що в них постійно відбирають, у них, в бідних сьогодні, відбирають для інших бідних. Це є політика держави. Ми робимо все, щоб в нас було дешевий хліб, дешеве молоко, дешеве м'ясо. Коли починаємо збирати врожай, в цей період біжимо і кажемо, ми у вас дорого закупимо державою і потім дешево продамо продовольством. І люди чомусь вірять цьому. Ви знаєте, багато людей. Але останнім часом таких, що вірять менше і менше. Це є головною проблемою. От якщо міністерство не буде виконувати аграрної політики, функцію міністерства соціальної політики буде стояти на інтересах селян, і уряд в цілому змінить відношення. Якщо ми будемо приймати такі рішення, як в розвинутих країнах, цільова адресна підтримка людей, які мають статок нижче прожитковому мінімуму, будемо давати їм цільову допомогу від уряду, а не з кишені фермера, то тоді люди будуть купувати молоко і м'ясо, будуть спокійно це робити в крамниці, в них для цього будуть гроші, а фермери будуть працювати в умовах ринкової економіки разом з зернотрейдерами, з іншими суб'єктами ринку. Повірте, якщо вони будуть мати таку можливість перед собою бачити хоча б на рік, на два перспективу, то ситуація радикально зміниться. Ми не будемо говорити про те, про що ми говоримо сьогодні в студії.
Я хочу додати, от в прошлому году от, такий парадокс був. Ми з Леонідом Петровичем і другими учасниками ринку ходили, оббивали пороги для того, щоб нам розрішили експорт, нам не розрішали. А далі от одну справку, в якій как бы, чиновники Кабінету міністрів, Мінекономіки гордяться тим, що сьогодні закупочні ціни в Росії вищі, ніж на Україні. От до чого договорились, от цими запретами. И это же гордятся, понимаете? Наоборот, нужно говорить, что в каждой стране закупочные цены всех товаропроизводителей выше, чем в соседней стране. Тогда это нормальное явление. А у нас, наоборот, был поставлен вопрос. Сегодня мы анализируем участок рынка и по России, и по Украине. Я могу сегодня уже с ответственностью сказать, что при открытом экспорте цены сегодня уже на Украине выше, вот, допустим, у нас в портах, чем в России.
Зрозуміло. Ви скажетеся, що вам щось не дали, вам дали зірку Героя України. Розумієте?
Ну, в даному случае я за 17 лет непосредственно своей деятельности как генерального директора я построил уже более 10 предприятий.
Але можливо, на сьогоднішній день було корисніше, якби вам дали можливість спокійно торгувати зерном, правда?
Кроме того, я ще обрабатываю более 70 тисяч гектар землі, у мене более 3,5 тисяч
робіт, дитячі садки і так далі. Я, до речі, просив дуже президента, щоб він пішов на цей крок, і лише тому, що він єдиний з українських національних зернотрейдерів, який вижив. Всіх інших влада по 3 чи 4 рази за 17 років познищувала.
Тобто нам треба давати зірку за те, що люди вижили, через те, що їх ставлять в нелюдські умови, той же уряд і та ж влада. І
знаєте,
за це дають потім зірку
героїв.
Якби
в таких умовах працювали фермери Франції чи Німеччини, як наші працюють, то взагалі в них би не було сільського господарства. Нам кожному, хто працює в сільському господарстві, практично треба давати зірку. Я пам'ятаю, 2 роки тому я був присутній на зустрічі канцлера Німеччини Меркель із фермерами, перша її зустріч, де вона сказала, я зроблю все, щоб кожен фермер був арабським шейхом.
Давайте позитивний вихід ситуації.
І у них все відбувається.
Позитивний вихід ситуації, який можливий? Просто зняти заборону на експорт? У нас який вихід ситуації? Зняти заборону на експорт?
Знаєте, нам треба комплекс заходів вжити. Перше, що я сказав, перше, зробити цільову адресну підтримку людей і не вішати на плечі це сільського господарства. Це перший крок зробить. Треба змінити базові закони, які регулюють стосунки в сільському господарстві, обмежити адміністративне втручання. Треба реформувати сьогодні Держрезерв, Хліб України, Міністерство аграрної політики. Треба вирішити питання ринку землі і розбудувати до кінця ринку інфраструктуру.
Це була вечірня свобода. Ми говорили про врожай 2008 року. Біля мікрофону для вас працював Роман Скрипін. До побачення.